Sikoyo tala bililingi ya sambo. Ezalaki na mwasi moko na kombo ya Ana, ye alingaki nzambe mingi penza. Ye azalaki mwasi ya mibale ya Elekana. Na yango mwasi ya liboso ya moto oyo Elekana azalaki kobota, kasi Ana azalaki kobota te po ete azalaki ekomba. Mwasi oyo ya liboso otombanda Ana azalaki tango nyonso kobwakela Ana bambwakela mpe kolobela ye mabe mpo ete Ana azalaki kobota te, na yango ezalaki kopesa Ana mawa mingi mpe azalaki kolela mingi. Mbula na mbula Elekana mpe libota na ye mobimba bazalaki kokende kobondela Nzambe mpe kotumela Nzambe mbeka na esika oyo babengi Silo, kuna nde mosali na Nzambe Eli azalaki kovanda. Mokolo moko Ana akendaki na ndako na Nzambe kobondela mpe motema na ye etondisamaki na mawa mingi. Ana abondelaki Yawe mpe alelaki kolela mingi. Ye alobaki boye: Yawe na bibele, soko okotala nsoni na ngai mowombo na yo, mpe soko okokanisa ngai mpe okobosana mowombo na yo te, nde okopesa mowombo na yo mwana mobali, ngai nakopesa ye epai na Yawe mikolo yonso na bomoi na ye, mpe lotebo oto jileti ekokata nsuki na ye te. Eli oyo azalaki nganga na Nzambe ye avandaki pembeni na ekuke na ndako na Nzambe. Ye azalaki kotala Ana oyo azalaki kobondela kati na motema na ye. Bibebu na ye ezalaki koningana, kasi maloba ezalaki kobima te. Eli akanisaki ete Ana alangwaki masanga mpe alobaki na ye: okotika kolangwa masanga kino mokolo nini? Kasi Ana azongeselaki ye: ngai na langwe masanga te, kasi nde motema na ngai etondi na mawa, na yango na ye kobondela Nzambe. Eli alobaki na ye: zonga na kimia mpe tika ete Nzambe apesa yo oyo nyonso osili kosenga ye. Yawe ayokaki mabondeli na Ana mpe apesaki ye mwana. Ana abotaki mwana oyo bapesaki kombo ya Samuele.